den finner vi jo stadig vekk i de reformerte bekjennelsesskrifter i den fasong som Calvin har gitt den. Og der er det jo, som jeg var inne på litt da vi hadde for oss Calvins teologi, at dette uttrykket dukker opp hele tiden med finitum non est capax infiniti. Det endelige kan ikke romme i seg det uendelige. Gud er så fjern ifra oss, og så veldig avstand mellom ham og oss, at endog i Kristus, i gudmenneskets person, så kunne det menneskelige ikke romme og gripe det guddommelige. Selve det uttrykket der er litt senere, men grunnsynet møter vi hele veien. Og i den forbindelse er grunn til å merke seg dette uttrykk som stadig går igjen, nemlig extra calvinisticum. Det calvinistiske extra, det er altså den tanke at Kristi legemlige natur er jo i himmelen, men må være der, mens han efter sin guddommelige natur er allesteds nærværende. Men, står det da i Heidelberg-katekismen, blir det ikke da en adskillelse mellom de to naturene? Og svaret gis som følger: mit nichten, altså slett ikke, den weil die Gottheit unbegreiflich und allenthalben gegenwärtig ist, so muss folgen, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen Menschheit und dennoch nicht desto weniger auch in derselben ist und persönlich mit ihr vereinigt bleibt. Also ganske enkelt, når vi sier hans legemlige natur er i himmelen, og han etter sin guddommelige natur er han alle steder. Ja, men skiller man ikke da fra hverandre? Nei, sier reformerte, for hans guddommelige natur er utenfor den legemlige, menneskelige natur, og dog samtidig i den. Dette er det kalvinistiske ekstra som adskiller seg helt ifra den lutherske tanke. Den lutherske tanke er at den menneskelige natur har fått delaktighet i guddommelige egenskaper, og at derfor Kristus som menneske også er usynlig til stede alle vegne. I in Christo kan altså det skje som ellers ikke kan skje, sier lutheranerne. Også et lite ord om det som man kaller for syllogismus practicus. Hvordan kan et menneske bli vist på sin frelse? Den lutherske patos i svaret på det problem er jo å vise til Guds løfter om nåden i Kristus. Tendensen i den lutherske læretradisjon og lutherske sjelesorg er jo nettopp å si det: om jeg ikke kjenner noen ting, ikke kan iaktta noen troens frukter hos meg en gang, så får jeg likevel i anfektelsens stund være viss på min frelse på grunn av løftet. Om jeg enn intet kjenner, jeg tror mitt gavebrev, som jo Rosenius synger. Det er akkurat etter den lutherske læretradisjon. Den reformerte læretradisjon har en tilbøyelighet til å tenke annerledes, nemlig å grunne frelsesvisheten just på iakttagelser av nådens virkninger i mitt liv. Det kan man se, for eksempel i Deutrechtsynoden kanones, der er det sagt ganske tydelig og ganske sterkt. De utvalgte, står det, de får visshet om denne Guds utgrunnelige utvelgelse til frelse, ikke ved å gruble over dybdene i Guds skjulte råd, men ved å observere fruktene av utvelgelsen, slik Guds ord nevner dem, nemlig tro på Kristus, en sønnlig frykt, smerte over synden og tørst efter evig liv og frukt i mitt liv, og så videre. Det er liksom helt annerledes. Man gir akt på seg selv og ser fruktene i sitt liv, og får derav også visshet om å være frelst. Det kaller man syllogismus practicus. Det er en tydelig forskjell der mellom det reformerte og det lutherske. Men ganske visst, jeg mener jo at man skal ikke se overbetone dette alt for meget, ja, overbetone alt for meget, unnskyld uttrykket. Man skal ikke overbetone dette, for saken har jo også den side hos de reformerte at de kjenner anfektelsen og i den situasjonen ved å trøste seg med Guds nåde alene. Jeg har tidligere nevnt spørsmål 86 i Heidelberg-katekismen, hvor det er tale om at vi kan i anfektelsens stund tro frelsen for Kristi skyld som om jeg ikke hadde syndet. Jeg har nevnt dette stedet for dem tidligere. Det er sakens annen side er på sett og vis der allikevel, og vi skal ikke, det er ikke den reneste fariseisme, altså i grov fasong, sånn som det lett kan bli når vi setter det skjematisk opp imot hverandre. Vi må holde momentene litt grann i sjakk. Der er en betydelig forskjell, men vi må som sagt ikke overbetone den. Der er også en visshet om at jeg tror nåden for Kristi skyld alene. Jeg har jo nevnt dette for dem før, at selv om min samvittighet anklager meg, heter det, så at jeg har syndet mot alle Guds bud, og ikke ser noen av troens frukter hos meg selv, så kan jeg allikevel for hans skyld, for Kristi skyld, tro at jeg er hans barn, som om jeg ingen synd hadde gjort. Det er sakens annen side da allikevel. Så har jeg nevnt at arminianismen fortsatte å leve på grunn av den relative grad av religionsfrihet som var i Nederland. Punkt 13 på side 161 kan vi sette en strek over. Det er ikke noe å feste seg ved. Det var denne reformerte teolog i Frankrike som forsøkte å mildne predestinasjonslæren. Vi bryr oss ikke mer om det og går videre til Westminster Confession of Faith fra 1647. Og der er vi nemlig kommet til den yngre gruppe av reformerte bekjennelseskrifter såpass langt ut på 1600-tallet. Vi er jo da under borgerkrigen. På dette tidspunkt var kong Karl den første slått jo ved slaget ved Marston Moor i 44, Naseby i 45. Hans henrettelse fulgte da i 49, men mens alle disse ting pågikk og borgerkrigen blusset opp igjen for en ganske kort stund etter at kongen hadde rømt fra sitt fengsel, så satt der en del geistlige og teologer sammen i Westminster for nå å organisere det kirkelige liv i Storbritannia etter den reformerte trosprinsippet. Og det var i grunnen Skottland som hadde the upper hand i denne tiden. Det er vel den eneste gangen vi har hatt det i grunnen. Skottene er jo ikke uten selvfølelse. De vet vel hva de sa efter Dunkerque i 1940. Har de ikke hørt det? I really hope the English won't surrender. It would be a bit hard for us in Scotland to beat Hitler alone. Men altså den gangen som de virkelig har hatt the upper hand, det var på denne tiden, da det engelske parlament, for å få militær støtte fra Skottland, gick in på the solemn league and covenant. De skulle ha fellesskap med Skottland i kirkeforfatning, gudstjenestordning og trosbekjennelse og religionsundervisning. Sånn så det ut til. Og i denne situasjonen så laget man altså The Westminster Confession of Faith. Man laget de to Westminster katekismer, den større og den mindre. Og det hele så ut til at hele Great Britain skulle bli presbyteriansk, dog ikke prestbyteriansk som det står der. Det er det verste, det er det grueligste feil jeg kan få øynene på. Sånn gikk det nå imidlertid ikke for den fremherskende religiøse grunnfølelse var en helt annen i England enn i Skottland. Det skal jeg her i denne sammenheng bare antyde. Men her er det jo independentene kommer inn, som er den moderne religiøse toleranses opphavsmenn for en meget stor del, ikke alene naturligvis, men i meget stor grad. Efter deres bedømmelse var den skotske presbyterianisme et like stort tyranni som erkebiskop Lauds anglikanisme, og de vil ikke vite av noen av delene. Derfor så har Westminster-dokumentene aldri spillet noen nevnverdig rolle i England, derimot i Skottland og i presbyterianismen, også i den nye verden, hvor man nå for noen få år siden fikk en ny trosbekjennelse, rikt nok, som har delt den internasjonale presbyterianisme i to. Nå vel, denne Westminster Confession of Faith definerer det protestantiske skriftprinsipp, fastsetter kanons omfang og hvilke skrifter altså som hører med til den kanoniske samling av hellige skrifter, og utelukker de såkalt apokryfe skrifter. Det står her som i andre, mange andre reformerte bekjennelseskrifter spesifisert satt opp. Og skriftens autoritet beror ikke på kirkens vitnesbyrd, men på Gud som er skriftens forfatter. Dunkle steder skal tolkes ut fra klare steder, for skriftens mening er not manifold but one. Dette er jo ikke annet i virkeligheten enn en kort kodifisering av det reformatoriske formale prinsipp. Man finner preg av den såkalte føderalteologien. Det var en mann som hette Johannes Koch, det måtte på latin bli Cochaeus. Han ble professor i Leiden, død 1669. Han var opphavsmann til den såkalte føderalteologien. Fødes betyr jo en pakt. Han gav støtte til en helt ny måte å se på tingene. I grunnen, han indelte ikke dogmatikken efter loki, sånn som hittil, altså om Gud, om Kristus, om ånden, om utvelgelsen, om skriften, om og så videre, om dåpen, om nattverden. Det er denne loki-metoden som var den vanlige. Den brøt han med, men bygget hele sitt system opp efter de bibelske pakts slutninger. Det var først fødus naturae, siv operum, og så dernest fødus gratia, nådens pakt etter syndefallet, og det faller i tre, ante legem, sub lege og post legem, det vil si efter Kristus. Altså hele teologien er bygget opp efter denne tanken at vi i Bibelen finner forskjellige pakter. Ikke så heter det i kapittel 7 at der er to nådepakter som er forskjellige i innhold, men det er den samme, det er one and the same under various dispensations, under forskjellige husholdninger. Det var en gamle tids husholdning. Før loven ble gitt på Sinai, var det en husholdning. Da så den ble gitt, så var det en annen husholdning. Och så i och med Kristus så har vi kommit in i den tredje hushållning. Den måte att tänka på är ganska tydlig, kommer till uttryck i Westminster Confession of Faith. Under loven så var det forskjellige farbildelige ordninger som prekte fremme mot Kristus, og man fikk syndenes forlatelse og evig liv ved tro på dem og forholde seg rett til dem. Men i den nye pakt har vi da en annen dispensation. Her har vi evangeliet, og vi har dåpen og nattværen, forkyndelsen av ordet, og så videre. Slik er det lagt opp. Predestinasjonslæren er infralapsarisk, og det er perseverantia finalis, blir lært ganske tydelig og klart. Søndagen kalles sabbat. Der har man forlatt det reformatoriske utgangspunkt, som nettopp er at sabbaten gjelder ikke mer. Søndagen er ikke den nye paktes sabbat. Sabbaten er avskaffet for så vidt angår aldens bud, og vi er ikke nødt til å holde oss til den syvende dag i uken. Men fordi man skulle vite, heter det jo i Augustana, fordi folket skulle vite når de skulle komme sammen om Guds ord og sakramentene, så har vi søndagen. Det er den opprinnelige evangeliske tankegang som man finner også på reformert hold. Her er søndagen blitt den kristne sabbat. Og sånn var det jo i grunnen langt på vei, i hvert fall innenfor den lutherske kirke lenge også. Tenk hvor strenge regler som det var i ortodoksiens tid på det punkt. Ikke først i pietismens tid, som norske historikere har tilbøyelighet til å skrive når de forteller om Kristian den 6. pietistkongens sabbatsforordning av 1735. De skriver helt korrekt med unntagelse av at de gir det utseende av at dette var noe nytt, ikke det granne nytt. Det samme finner man noe over 100 år tidligere i Kristian Kvarts kirketogsforordning av 1629. Man er ikke så veldig langt borte fra dette her, men det har en mer statutarisk karakter i de reformerte bekjennelseskrifter allikevel. Den synlige kirke er det da som har fått seg betrodd evangeliet og sakramentene. Det er en usynlig kirke, det er alle de utvalgte som utgjør Kristi legeme. Men den synlige kirke er the Catholic Church i dette ords egentlige mening, det vil si den hellige alminnelige kirke. Og så kommer en tankegang som er av atskillig prinsipiell interesse for forståelsen av det reformerte kirkesyn. Der heter det nemlig: "This Catholic Church has been sometimes more, sometimes less visible, and particular churches which are members thereof are more or less pure." Mer eller mindre rene. Det er et uttrykk man kan finne i Tyskland i slutten av 1500-tallet. Det tales ikke bare om reformerte kirke, men ordet står i komparativ. Reformertere kirken. Mer eller mindre reformerte kirker. Da blir jo de lutherske selvfølgelig langt tilbake. De kaller seg jo også reformerte kirker til å begynne med. Reformert efter Guds ord. Uttrykket finner vi jo enda i lutherske bekjennelseskrifter. Men efter denne komparative tankegang blir jo de da liggende langt tilbake i den papistiske overtro. Mer eller mindre rene, mer eller mindre reformerte kirker. Den tankegangen vil man ikke kunne påtreffe egentlig innenfor lutherdommen. Og noen kirker, ja, enda de reneste kirker, om dem heter det, they are subject both to mixture and error. Og noen har degenerert slik at de ikke lenger er Kristi kirker, men Satans synagoge. Og paven er antikrist. Det er jo da nok så merkelig å se i 1961, da den skotske kirkes moderator under verdens jubel avla visitt hos pave Johannes den 23. Slik forandres tidene. Sakramentlæren i Westminster-bekjennelsene er kalvinsk, helt og fullt kalvinsk. Det er ved den hellige ånd at virkningen skjer. Og så er det den tilbøyelighet overhodet i disse klassisk reformerte samfunn at det lovlig kalte ordinerte ordets tjenere, de alene skal administrere sakramenten og stå for det hele. Det er, her må vi passe på når vi taler om reformert tendens, reformerte samfunn i våre dager her i Norge, så tenker vi jo helst på de nyere, friere samfunn som vi gjerne kaller for reformerte. De er annerledes i stor utstrekning. Der er det jo legmannspreken, og der holder man ikke så sterkt på formene kanskje, men i de gamle reformerte samfunn gjør man det i aller høyeste grad. Og det som heter rite vocatus, som Augustana 14 taler om, er ikke mindre sterkt hos Calvin enn hos Luther. Det er vel snarere sterkere, skulle jeg tro. Westminster Confession of Faith ble ikke engelsk bekjennelseskrift slik som man hadde tenkt. Det er bare altså den engelske presbyterianisme som har den, og den har ikke spilt noen nevneverdig rolle. Det er en meget liten sak i England det. Desto mer er den jo et læreskrift i Skottland og i USA, og har der vært ganske dominerende, og er det fremdeles i slike presbyterianske samfunn i USA som ennå holder seg til den gamle læretradisjonen. Man har for 5 år siden fått en helt ny Confession of Faith som er helt annerledes, som jo efter den tankegang som er vanlig i våre dager, grunnen er diffus, uttaler seg svevende og ytterst forsiktig om tingene og går de vanskelige spørsmål forbi. Den anglikanske kirke er av Karl Heusi blitt karakterisert som ein erzeugnis politischer kompromisse, et resultat av politiske kompromisser. Det er vel hardt å si det sånn, og Anglicans skulle ikke være veldig glad ved å lese det, sikkert, men noe er det jo i det. Det er jo nok da å nevne hvordan det var med Henrik den 8.s reformasjon, hvor hans motiver som kirkelig reformator var av svært kompleks art og natur. Nå var jo ikke han alene om det da, det får han jo si. De hadde jo et åpent blikk for det, adel og fyrster rundt omkring på kontinentet også, at det var adskillige rikdommer samlet i klostre og slikt noe som det kunne være grunn til å bruke på en fornuftigere måte enn for disse late munkene. Det, sånn snakket de og sånn handlet de. Det gjorde for den saks skyld katolske også samme tider. I Danmark på 1520-årene var det samtidig rene kappløp mellom katolske og lutherske adelige i å slå under seg klostergodsen. Så vi skal ikke gjøre oss for stor på denne merkelige Henrik den 8.s vegne, men sannheten er nå allikevel sannheten. Det var en sammensatt natur. Hans personlige innstilling i dogmatisk henseende var konservativ. Han fikk jo den titel som den engelske konge, engelske dronning i øyeblikket, og fremdeles bærer, Defensor Fidei, troens forsvarer, Assertio Septem Sacramentorum, et skrift om de 7 sakramenter imot Luthers De Captivitate Babylonica. Det er slettes ikke noe dårlig skrift, skal jeg si. Jeg har som en lest det. Jeg har sittet i Vatikanbiblioteket og lest det skrift. Og det er ikke noe dårlig skrift. Jeg må si at de heller litt nedlatende uttalelser som jeg til dels hadde sett i generelle fremstillinger, kom i et eiendommelig lys for meg da jeg hadde lest dette skriftet. Man tror kanskje at biskop Fischer hadde hjulpet ham med det, men det er ikke nødvendigvis sikkert det heller, for han var jo utdannet som den yngre sønn i lærde vitenskaper. Hans eldre bror skulle jo egentlig ha vært konge, men han døde jo ung, och efterlåt Maria av Aragonia, som de vill huske, hvis de har sett filmen om Henrik den åttendes koner i hvert fall. Det var ingen dårlig sak, det skal jeg si, tillatt meg den lille digresjonen. Og særlig den første, den synes jeg var fabelaktig. Og for den spanske prinsessen der har jeg etter lest mange fremstillinger og slik, og raslet litt i dokumentene også. I grunnen i mange år, må jeg si, hatt en stille beundring for. Hvis de så den der filmen og hørte den spanske ambassadørs siste ord ble sagt, she would not say that she was not married when she was, that's all. No, det var ikke dårlig observert. Men altså, så husker vi disse tingene utover på 1530-årene, kongen som supreme head of the English church and clergy. Og så går utviklingen da litt i sikksakk utover på 30-årene. Og så kommer Edvard den sjettes tid, som var, han var jo under dominans av reformert innstillede statsmenn, og det strømmet til England atskillige reformerte teologer. Det var etter keiserens seier i slaget ved Mühlberg og etter det Augsburger interim i 1548, da det så ut som at keiseren skulle knuse hele protestantismen. Da rømte en del med liv i hendene, og en del kom til England. Peter Martyr for eksempel og Boetzer kom til England, spilte en betydelig rolle der. Så kom den katolske reaksjon under Maria, og det ble atter reformert, men da i en egenartet skikkelse under Elisabeth. Og der spiller i hvert fall helt opplagt utenrikspolitiske overveielser en stor rolle. England må hevde seg overfor det katolske Spania, men også overfor det kalvinistiske Nederland. Og religionspolitikken blir da statspolitikk av aller første rang, og med meget bestemte både innenriks- og utenrikspolitiske konsekvenser. At religionen er en statssak, det minnes vi jo bare sånn rent av og til, og forholdsvis perifert om i våre dager, dog stundom smertelig. I forna dar var det jo helt annerledes, den politiske realiteter av aller viktigste art. Men også på religiøst område har jo forskjellige impulser bidratt til å forme The Church of England. Der er det Wycliffes innflytelse, Cambridge-kretsen, som var luthersk innstillet, hadde lest Martin Luthers skrifter, Cranmer, påvirket av forskjellige slags teologer. Under Edvard virket, som jeg nevnte, Peter Boetzer, hvor det altså kom inn en H for mye. Boetzer, og vi må ikke uttale den stenen som K, som man fort kan komme til å gjøre når man har lært noe slikt i latinundervisningen. Tyskerne skriver samtidig T.Z. Boetzer, og Peter Martyr, og Kino. Og forbindelse med Bullinger var det, John Knox var en tid prest i England, også innflytelse ifra døperne. Men allikevel den episkopale retning hele tiden sterk. Det er et sorgnisk politiske kompromisse, det er i grunnen noe med det. Det blivende dokument er jo da altså de 39 artikler, og det er utvilsomt å oppfatte kalvinsk. Det tror jeg er nok historisk sett den riktige tolkning. Man leser det i lyset av hva de menn ellers skrev og sa, som var de dominerende på den tiden, så ser vi at den kalvinske innflytelse har vært veldig sterk på denne tiden. Det er ikke noen tvil om det. Man kan for eksempel da trekke inn The Lambeth Articles fra 1595, som ble godtatt av den berømte erkebiskop Whitgift. Den er helt kalvinsk, mye strengere kalvinsk i predestinasjonslæren enn de 39 artikler er. Den fikk riktignok skjenn av Elisabeth, som ikke likte overdrivelser i religiøse saker, spørsmålet om hun likte religion i det hele tatt. Men hun ville i hvert fall ingen venn av overdrivelser, så den spilte for så vidt ikke noen rolle, dine Lambeth Articles, men som en kommentar til stemningen utover i annen halvdel av 1500-tallet, det vil altså si Elisabeths tid, så er det ganske klargjørende. Det er en sterk kalvinsk tone i virkeligheten i disse 39 artikler. Jeg skal ikke behøve å si så fælt mye om det, men det er kalvinsk klang i artiklene om det gamle testamentet, transsubstansiasjonslæren avvises jo veldig, veldig loddrett, veldig hardt. Desto besynderligere er det jo nå at den anglikanske kirke og katolikker i England hatt en kommisjon sammen, jeg fikk just dokumentet i hende i går, har foreløpig bare rukket å lese det igjennom. Er kommet til en slags, ja, faktisk enighet om de viktigste sakene, påstår de, i alt som har med The Eucharist å gjøre. Det er jo ganske merkelig da. Men det ser nok ut som om det også her er enigheten oppnådd ved at man går de vanskelige spørsmål forbi. Ordet transsubstansiasjon forekommer bare i en fotnote, hvor det står for øvrig at katolske teologer nå for tiden ikke pleier å definere hvordan det foregår. Man har jo ikke da tatt tyren med hornen akkurat. Det kan man ikke si at de har gjort, og særlig ikke når man tenker på hvorledes det ble ført krig for disse tings skyld, utgitt blod på grunn av disse saker tidligere. For ikke å snakke om hvor mye blekk som gikk med. Så synes man jo nok at det er tatt litt overfladisk nå for tiden, men det hadde jeg tenkt at jeg skulle komme tilbake til i slutten av denne serien i semesteret, når jeg får sett nærmere på den. Transsubstansiasjonslæren avvises, det skjer på luthersk hold også, men da lutheranerne jo holder sterkt på Jesu legemes og blods reale presens under brødet og vinen, så er avvisningen av transsubstansiasjonslæren liksom mer en avvisning av en uheldig teori, en uheldig, filosofisk sett svak teori, som ikke har noe skriftbelegg. Sånn vil en lutheraner, konfesjonell lutheraner, mer si. I det han konsiderer at transsubstansiasjonslæren tross alt ivaretar et berettiget anliggende. Det reformerte derimot, som ikke regner med at Kristi legeme og blod gis oss i og med brødet og vinen, avviser transsubstansiasjonslæren med et ganske annet eftertrykk. Og det finner vi her. Og nattværen er ikke gitt oss for at den skal bli reserved, carried about, lifted up, worshipped. Altså det er en katolsk praksis med monstrans og slikt, det avviser nå også Concordiformelen. The mean by whereby the body of Christ is received and eaten in the supper is faith. Og vantro alltid gjeste får ikke del i the sacrament of the body and blood of Christ. Dette er forskjellig fra det lutherske, som jo har manducatio indignorum, som betyr at, jeg gjentar det igjen, også de vantro får Kristi legeme og blod. Messeofferet er en blasfemisk fabel, og skjærsildslæren forkastes. Artikkelen om den frie vilje er mer uklar, den har vært tolket forskjellig. Predestinasjonslæren er varsomt farmet. Det var det man altså følte på i kretsen omkring erkebiskop Whitgift, som jeg nevnte, slik at man noe senere kom med disse Lambeth Articles, som Elisabeth ikke ville vite noe av. Den kalvinske drag, det kalvinske drag innenfor Church of England har vært ganske sterkt den tid. Det ser vi også i The Irish Articles of Religion fra 1615, hvor en meget berømt mann var hovedaktiv, nemlig den erkebiskop. Usher, James Usher. Ja, men så kom vi jo til det som er så eiendommelig og nødvendig å legge seg på sinde, og det er forholdet mellom de 39 artikler og Book of Common Prayer. Vi som er lutheranere og som vet hvilken umådelig rolle Augustana, den augsburgske trosbekjennelse, spiller for oss, er tilbøyelig til å legge kanskje større vekt på de 39 artikler enn det er grunn til. Det faktiske forholdet er at i England spiller, den engelske kirke spiller alteboken, The Book of Common Prayer, en langt større rolle enn de 39 artikler. Man har ikke vår følelse, som vi har som konfesjonelle lutheranere, man har ikke vår følelse av en trosbekjennelse med artikler. Det trekkes ikke frem og siteres og kommenteres, sånn som hos oss, ikke på langt nær, ikke på langt nær. Men The Book of Common Prayer, som altså er alterboken, ville vi si, så er det nærmest vår alterbok, med forskrift for gudstjeneste, for nattverdgudstjeneste, for morning prayer, evening prayer, og ordinasjonshandlinger, og så videre, og så videre. Den er det avgjørende. Og derfor er det også grunn til å merke seg disse fire årstallene som står der nå. 1549, da kom den første. Det er Cranmers bok, det, i grunnen. Det er hans liturgiske genius. Det er fantastisk, så flott i grunnen, med også den språklige form og den åndelige varme i disse bønnene kan man ikke bli uberørt av når man studerer dem. Prøv en gang hvor vanskelig det er å skrive en bønn som er klar nok, sterk nok, varm nok, slitesterk nok til å kunne brukes i kirken og leses søndag etter søndag, år etter år, i det uendelige. Prøv det. Det skal vi se hvor vanskelig det er. Vi jo midt oppe i liturgiske reformforsøk hos oss og erfarer hvor gruelig vanskelig det er å lage sånt. Et fortrinn hadde de jo den gang fremfor oss, og det var blant annet språket, det språk som Shakespeare skrev på, skulle man saktens kunne gjøre noe ut av. Det er vanskeligere for oss i Norge i 1970-årene, uten all tvil. 1552-utgaven er på Edvard den sjettes tid. Den er mer påvirket av disse reformerte teologene som kom inn. Der står for eksempel The Black Rubric, som Knox fikk inn. Den sorte rubrikk. Det er jo en selvmotsigelse i term. En rubrikk, hva er det for noe? Det har sammenheng med rubrum, som betyr rød farve, og spiller på det faktum at alle anvisninger i liturgiske bøker om hva man skal gjøre, presten skal gjøre, det var skrevet med rødt blekk. Og det gjennomførte man på den tid, trykte man jo naturligvis liturgiske bøker. Og der trykte man da altså alle anvisninger, sier presten skal gjøre sånn, skal gjøre sånn, skal gjøre sånn. Det sto med rødt. Og menigheten skal gjøre sånn og sånn, det sto med rødt. Og det som skulle leses og sies, det sto med svart. Så kom John Knox inn i denne alteboken, da den i grunnen nesten var ferdig og trykningen var begynt. Och så blir han rasande med att se att de ska knäla vid nattvärn. Det är helt förfärligt, det är papistisk övertro att man knäler när man mottar Herrens legeme och blod. Var står det i Bibeln att man knäler? Det är papisterna som gör det, är uttryck för sakrament, tillbedelse. Ja, vad för sent att göra något med det, för det var allerede under tryckning. Vad gjorde man så? Man satte in på en öppen plats i boken en ny rubrik, alltså en förskrift om vad man gör. Och det var en förklaring som säger att när man knäler vid nattvärn så är det icke uttryck för sakrament tillbedelse, men det är av erbödighet för Herren själv. Men det var så sent så var det ingen annan måte att göra det på än att trycka det med svart. Och därför heter det The Black Rubric till denna dag. Och det är uttrycket för alltså att den 1552-boken, det är liksom den som ligger längst till vänster, skulle man kunna säga. Då hev vi ut alter och saker i koret, i kyrkene, sånn som i reformerte kyrke på kontinentet. De virker på oss fullständigt tomme när vi kommer in. Det är inte något alter där. De har stablet upp några bänkar eller brukt det till pultekammer. Vi syns det är så rart. Det var inte lov att ha något alter på denna tid. Men så i 1559, då är Elisabeth kommit till makten. Och då är det en betraktelig bevegelse tillbaka igen. Och då är det ju att de högkyrkliga tendenser innanför nästan katoliserande tendenser som är så forskjellige från det kalvinske begynner att röra på sig igen. Och traditionella momenter virker nu starkt, så att 1559-boken kan man säga är en grunden skritt tillbaka igen till den första. Och så är det 1662, det är efter restaurationen. Då hade Cromwells tid gått emellan, och då var ju denna boken simpelt en förbött. Var förbött, var icke lov att bruka den boken i Cromwells tid. Men så kom då Stuart, kongen på tronen igen med all sin ugudlighet. Men det förde då i ett vart fall det med sig att nu kom den anglikanska restaurationen, och i 1662 fick de den Book of Common Prayer som de har framdeles faktiskt. Dock således att i 1927-28 så kom där en reviderad utgåva som icke blev godkänt. Det måste ju bli godkänt av parlamentet. Det var ju slik ännu i England. Och den blev förkastet i parlamentet. Parlamentsmedlemmarna hade icke fått så mycket post i sitt liv. De vacklet hjem under byrden av svære massor med brev. För om folk icke går i kyrkan så är de i vart fall intresserade för bispudnämnelser och liturgiska spörsmål när de först börjar att snacka om det. Så att den blev förkastet. Någon biskoper brukar den, tillater den i sina stift, andra icke. Och det är i så måte i grunden ett liknande kaos som i domertiden i Israel, om vilket det står i skriften att var man gjorde vad det var gott i hans ögne. Man måste säga att, nu ska jag göra mig fort färg, uttrycken i nattvärdliturgien, märk detta, de kan icke förenas med ett kalvinsk syn på nattvärd. Som jag sa nettopp, där har vi det kalvinske syn att bröd och vinen är tegn, icke sant? Ganska visst har vi en förbindelse med Kristus, men det är onden som ger, parallellt med att vi äter och dricker brödet och vinen. Men i alterboken, läs vad där står, jag har citerat lite grann: Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear son Jesus Christ and to drink his blood, that our sinful bodies may be clean by his body and our souls washed by his most precious blood. Väl, det är en dogmatisk formulering, det är en liturgisk formulering, men klangen i det, tonen i det, drivet i det går ju i riktning av sakramental realism, ganska annorledes än i de 39 artiklar. Och det är också en sakrificiell tone i liturgien, alltså sakrificium betyder ju ett offer. Mässoffret blev förkastet av Luther och alla reformatorerna, och Luther har inte någon sakrificiell tone, men här finns det. Där ber de om att Gud må motta our sacrifice of praise and thanksgiving. Vi offrer oss selv med legeme og sjel til et fornuftig, hellig og levende offer for Gud. Ganske visst så står det da ikke her at Kristus eller sakramentet er vårt offer. Derfor er denne uttrykksmåten i Book of Common Prayer ikke eo ipso katoliserende, men tonen i disse bønnene, den sakramentale liksom oppløftelse i dem, denne vending imot Gud i praise and thanksgiving, den er ikke på noen måte kalvinsk. Det er gammelkirkelige ting som er kommet inn, og det sørget ikke minst Cranmer for.